глава 27. Исак остаре, му гаснеше очниот вид. Затоа го повика својот повозрасен син Исав и му рече: «Сине», тој му одговори: «Еве ме». А тој продолжи: «Гледаш остарев, а не го знам денот на својата смрт. Затоа земја својата спрема, тулот и лакот, па оди во пустината и налови ми дивеч. Тогаш сготви ми вкусно јадење, какво што сакам, па донеси ми да јадам и да можам да те благословам пред да умрам». Ревека слушаше додека Исак му зборуваше на сина си Исава, и кога Исав отиде во полето да налови дивеч за татка си, Ревека му рече на својот син Јаков: «Ете, чув како татко ти му зборуваше на твојот брат Исав. Донеси ми дивеч, изготви ми вкусно јадење да јадам, па да те благословам пред Господовото лице пред да умрам. А сега, сине мој, послушај ме и направи како што ќе ти наредам. Оди при стадото и донеси ми оттаму две убави јариња, а јас ќе му изготвам од нив на твојот татко вкусно јадење, какво што тој сака. Тогаш ти ќе му однесеш на татка ти да јаде, за да може да те благослови тебе пред да умре». Но Јаков ја одговори на својата мајка Ревека: «Мојот брат Исав е влакнест, а јас сум без влакна. Може би татко ми ќе ме допре и ќе излезам измамник во неговите очи, па ќе навлечам врз себе проклетство, а не благослов». Ама мајка му му одговори: «Сине мој, твоето проклетство нека падне врз мене. Само ти послушај ме, оди и донеси». Тој отиде, најде и донесе на мајка си, а мајка му сготви вкусно јадење, какво што сакаше татко му. Потоа Ревека ја зеде најубавата облека на својот повозрасен син Исав, што ја имаше во куќата, и го облече во неа својот помлад син Јаков. Му ги завитка рацете и голиот дел на вратот со кожа од јариња. Потоа му ги даде во рацете на Јакова јадењето и лебот, што ги имаше приготвено. Тој отиде при татка си и рече: «Татко». Тој одговори: «Еве ме, кој мој син си ти?» А Јаков му одговори на татка си: «Јас сум Исав, твојот првороденец. Направив како што ми рече. Сега стани, седни па јади од мојот лов, за да можеш тогаш да ме благословиш». Исак го праша својот син: «Како успеа толку брго, сине мој?» Тој одговори: «Бидејќи Господ твојот Бог ми беше милостив». Потоа Исак му рече на Јаков: «Приближи се, сине мој, да те опипам дали си ти на вистина мојот син Исав или не си». Јаков се доближи до татка си Исака, кој го опипа и рече: «Гласот е Јаковов, но рацете си Исавови». Не го препозна, зашто рацете му беа влакнести, како и рацете на брата му Исава. Кога сакаше да го благослови, го праше уште еднаш: «Ти ли си на вистина мојот син Исав?» Тој одговори: «Јас сум». Потоа Исак рече: «Стави пред мене да јадам од ловот на мојот син, па да те благослови мојата душа». Јаков го послужи и јадеше. Потоа му донесе вино и пиеше. Неговиот татко Исак му рече: «Приближи се, сине мој, и полюби ме». Кога се доближи и го полюби, Исак го почувствува мирисот на неговата облека и го благослови: «Ете, мирисот на сина ми сличен е на мирисот на полето, што Господ го благослови. Бог нека ти даде роса од небото и плодност на земјата, изобилство на жито и вино, народите да ти служат, племињата да ти се поклонуваат, да господариш над своите браќа, синовите на мајка ти нека се поклонуваат пред тебе. Проклет да биде кој те проколнува, благословен кој те благословува». Туку што Јаков се оддалечи од татка си Исака, откако Исак го благослови Јакова, неговиот брат Исав дојде од лов, и тој изготви вкусно јадење и му го донесе на татка си, и му рече на своја татко: «Стани, татко мој, и јади од ловот на сина си, за да можеш да ме благословиш тогаш». А неговиот татко Исак праша: «Кој си ти?» Тој одговори: «Јас сум твојот првороденец Исав». Исак се исплаши многу: «А кој беше тогаш оној што налови дивеч и веќе ми донесе? Јадов пред да дојдеш ти, го благословив оној и благословен ќе остане». Штом Исав ги чу зборовите на татка си, извика гласно и заплака горко, па му рече на татка си: «Благослови ме и мене, татко». А тој одговори: твојот брат дојде со измама и го однесе твојот благослов. Веројатно затоа што името му е Јаков, веќе два пати ме измами, рече Исав. Ми го одзеде првородството, а сега еве ми го одзеде и благословот. Тогаш прирече, зар не задржа за мене некаков благослов? Исак му одговори на Исава, веќе го поставив него за твој господар. Нему му ги дадов сите негови браќа за слуги. Го надарив со жито и вино. А што можам сега да сторам за тебе, сине мој? Исав му одговори на својот татко. Зар ти, татко, располагаш само со еден благослов? Благослови ме и мене, татко мој. Исав плачеше гласно. Тогаш татко му Исак проговори и рече. Твојот дом ќе биде далеко од плодната почва, далеко од росата на небото. Ќе живееш од својот меч, ќе му служиш на брата си, но еднаш кога ќе се побуниш, ќе го стресеш неговиот јарем од својот врат. Исав го замрази Јакова заради благословот со кого неговиот татко го благослови, па си рече во себе си. Штом ќе дојдат деновите на жалост по татка ми, ќе го убијам брата си Јакова. Кога и сообштија на Ревека тие зборови, што ги рекол незиниот повозрасен син Исав, таа го повика по младиот си син Јаков и му рече, «Внимавај, брат ти Исав има мисла да те убие, но ти, сине мој, послушај ме, веднаш бегај при брата ми Лавана во Харан, остани некое време кај него, додека бесот на брата ти тлее кон тебе, додека помине гневот на брата ти и тој заборави што си му сторил». Тогаш јас ќе испратам по тебе и ќе те доведам оттаму. Зошто да ви изгубам двајцата во еден ден? Потоа Ревека му рече на Исака, «Мис додеа мојот живот заради овие жени хетејки. Ако и Јаков се ожени со некоја хетејка, какви што се домородкиве, зошто ми е тога животот?»